Voice of America.
በዘይ ህጋዊ መዘዋወር ደቅ 7 ተጠርጠሩ 70 ኢትዮጵያውያን አብዛምቢያ ሉሳካ ከምዝ ተአሰሩ መንግስት ይታገራፍ ሊጡ ነዚህ ዘረጋገጹ ሚኒስትር ወጻ ኢትዮጵያ ጽጹይ ሀብሬታን ምርካብን አገልግሎትን ሀገዝ ቆንስላን ማህብን ዲፕሎማት ሰኛታት ናብዛምቢያ ከምዝ ልእክ ገሊጹሎ እስክንድር ፍሬውዩ ከአዲስ አበባ ሊሁና ነዚ ሪፖርቱ ዚ ገብረ ገብረ መድን ካርቦዩ
ቀዳምን ሰንበትን አብዝተኻይደ ዳሳስ 70 ኢትዮጵያውያን ቻዛንካ ተባሂሉ ኣብዚ ፅዋዕ ክፋል ከተማ ሉሳካ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ንጉዳይ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ዝጠቐሰት ዛምቢያ ታይምስ ፀብፂባ ኩሎም ኣወዳት ምዃኖም ዝተገልፁ ዝኾነ ይኹን ናይ ጉዕዞ ሰነድ ከም ዘይነበሮም ተሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዘረጋገፁ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣሎም ከምዚ ይብሉ።
ብሕገ ወጥ ኣዘዋዋሪዎች ዝሻገሩ የነበሩ ሰላም የሆኑ ኢትዮጵያውያን ገሚሶቹ በኮንተነር ውስጡ ሆነው ሌሎቹ ደግሞ
ብዘይ ሕጋውያን ኣዛወርቲ ይሰግሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ፍርቆም ኣብ ኮንተይነር ገሊኦም ድማ እቶም ዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ኣብ ዝቐመጥዎም ቦታ እናሃለዉ ተታሒዞም ኣለዉ። ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 40 ዝኾኑ ኣወዳት ገሊኦም ንነዊሕ ግዜ ኣብቲ ኮንተይነር ክቕመጡ ስለ ዝተገደዱ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም።
ዝተጻረየ ሓበሬታ ንምርካብን ዜጋታትና ኣገልግሎት ቆንስልን ሓገዝን ንምሃብ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዲፕሎማሰኛታት ጽባሕ ናብ ዛምቢያ ክዋፍሩ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ዛምቢያ ብምዝርራቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ጻዕርታት ከም ዝገበረ ብምግላጽ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደ ተዋርሕ 147 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም። ዘይሕጋዊ ምዝዋር ደቂ ሰባት ዓለምለኸ ጸገም ከም ምዃኑ እቲ ጸገም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ መንግስቲ ግብረ ሃይሊ ኣጣይሹ ኣብ ምስራሕ ይርከባሎ ኢሎም። ንሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስጋር ወይ ድማ በዚ ኣገባብ ንምስጋር ምስምማዕ ኣብ ዛምቢያ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ዘቕጽዕ ከቢድ ገበን ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተሓቢሩ ኣሎ።